qardaşlarının müsəlman qonşularından qaçmalarının səbəbini anlaya bilmirdi. Əvvəla köhnə qayda pozulmasa, Gürcüstan yenə İranın dörd böyük vilayətindən biri olaraq qalacaq. Bail də Tiflisdə oturacaq. İran şahları hətta ətraf müsəlman xanlarının da ixtiyarını Gürcüstan valisinə vermişdi. Yox, əgər bu qayda pozulsa, hər şey Azərbaycan xanlarının istədiyi kimi olsa, onda yenə Gürcüstan qazanacaq. Gəncə, İrəvan İrandan qopub ayrıca dövlət olacaqlarsa, şah Tiflisdən də əlini üzəcək. Tiflis hara, Peterburq hara. Biz yaxın qonşularımızla dil tapıb yaşamalıyıq. Xeyir də Allah eləməsin, şər də buradadır. Bir yandan da qardaşlarının, analığının dəftarı onun əsəblərini tarıma çəkmişdi. Belə Allahsızlıq ola bilməz. O qala-qala Georgini hakimiyyətə gətirmişdilər. Şükür, o da gəbərdi. Yaradan haqsızlıq qəbul eləmədi. İndi də oğlu David ortaya düşüb. Başa düşmür ki, arvadı erməni olanı çar seçməzlər. Qardaşlarım imkan verməz buna. Eyni zamanda Aleksandr bu çəkişmələrin arxasında rusların dayandığından da şübhələnirdi. Bəhanə lazımdır Rusiyaya. Qardaş qırğını düşəcək Gürcüstanda. Rusiya birləşməkdən qeyri çarələri yoxdur. Niyə? Xoruz yoxdur, səhər açılmırdı. Bundan əvvəl nə Gürcüstan olub, nə vali, nə də vəliyyətlik mübahisələri. Güya, dünya kordur. Bu şayələrin nə üçün yayıldığını bilmir. Gürcüstandan qopub Rusiya pənah aparanların taliyini yaxşı bilirdi Aleksandr. Rütbə, mundir bir şeyi dəyişdirirsə, bu da gürcülüklərini unutmalarıdır. Tüfürəsən belə rahatlığa. Bundansa İranla, Osmanlı ilə dil tapıb yaşamaq lazımdır. Azərbaycanla dinç qonşuluqdan gözəl nə ola bilər ki? Borçalı, Qazax, bu insanlarla bizim nə düşmənçiliyimiz ola bilər? Bunlar olmasa Gürcüstan necə yaşaya bilər? Bu düşüncələrlə Aleksandr İrəvandan vurub Tehrandan, İmiretiyadan vurub Balakəndən çıxırdı. Qardaşlarının dil tapa bilməyib Gürcüstanı Rusiyanın tabiliyinə vermələrindən, yəni Georgievsk müqaviləsindən sonra onun fəallığı daha da artmışdı. Vətəndəki hadisələri yaxından izləyir və müqavilənin doğurduğu ümidlərin aldadıcı olduğunu görürdü. Artıq indidən söz-söhbət narazılıq başalıb gedir. Aleksandra yazılan namələrin sayı hesabı yoxdur. İncik, hüquqları pozulmuş knyazlar dəstə-dəstə gəlib gedir, harda olsa tapıb onunla məsləhətləşirdilər. Başları daşdan daşa dəyəndən sonra öz bacı qardaşları da ayılarlar. Georgi'nin dul qalmış arvadı Mariyanın general Lazarevi öldürməsindən sonra İraqlı nəslindən kim vardısa yığıb Rusiyaya göndərdilər. Qoy hakimiyyət iddiasından bir dəfəli yer çəksinlər və Peterburqda göz qabağında olsunlar. Mənim ailəmə Rusiyanın gətirdiyi xoşbəxtlik budur. Hamısı didərgin düşdü. Özgə torpaqlarında bastırılacaqlar deyə düşünürdü Aleksandr. Mariyanın general Lazarevə əl qaldırması da elə buna görə olubmuş. Rusiyaya yetməkdənsə ölüb Gürcüstanda qalacağım deyibmiş. Tiflisdən qaçıb Xifsurların yanında dağlarda gizlənmək niyyəti varmış. Duyuq düşüblər. Lazarev əl çəkməyibmiş. Gündə baş qulağını aparıbmış. Axırda boğaza yığılan Mariya xəncəri sinəsinə soxub. Bu əməli Aleksandrın dəyindən tikan çıxarmışdı. Amma o da bir ləkər deyildi. Oğlu Mixaili vali görmək istəyirdi. Lazarev öz taliyini görübmüş. Kunordiga məktublarında Mariya ilə mübahisələrinə də toxunur və dul xanımın onu təhqir etməsindən şikayətlənirmiş. Mənə rus satqını deməkdənsə doğrasa yaxşıdır. Bilmirmiş ki, satqın deyən bir gün doğrayacaqdır da. Ancaq bununla iş bitmir. Birini öldürəcəksən, daha qəddarı gələcək. Tiflisdə kök atmalarına yol vermək olmaz bunların. Aleksandrın fəaliyyətinin başlıca məqsədi buydu. 1802-ci il vəliyyətin ən əziyyətli ili oldu. O, Gürcü knyazlarını başa salacağına, Azərbaycan xanlarının birləşib Gürcüstana hücum edəcəyinə, yaxud Fətəli Şahın gəlib öz köhnə vilayətini gavurlardan təmizləyəcəyinə inanırdı. Bundan ötürü əli yazmaqdan, ayağı yollardan yorulmurdu. İndi daha Tiflisdən ehtiyat eləmirdi. İlin əvvəlində, daha doğrusu baharda sorağı İmiretiyadan gəlirdi. Kartliyə köhnə rəqib olan bu vilayətin başçıları daim Tiflisin siyasətindən narazı idilər. Qacarın Tiflisə hücumu zamanı İraqliyə istənilən qədər yardım edə bilməmələri, köməyə gələn İmiretiyalı gənclərin də savaşın əhəmiyyətsiz olduğunu görüb şəhəri qarət edərək geri qayıtmaları bu ziddiyyəti daha da dərinləşdirmişdi. İmiretiya hakimi Salomon sevinclə qarşıladı Aleksandri. Dərddən ürəyim partlayır, bölüşməyə bir adam tapa bilmirəm, şükür ki gəlmisən. Aleksandr istehsayla, Rus qardaşlarınız yaxındadır, çağırın dərdinizə şərik olsunlar, dedi. Zarafatı burax, qaço. Sənin qardaşların Gürcüstanı niyə bugünə qoydular? Kürsü vətəndən şirindir, bəyəm. Aleksandr halını pozmadı. Sən bunu onlardan soruşsaydın, yaxşı olardı. Vaxtında məni eşitsəydilər, atamın cadugar arvadına uymasaydılar, belə olmazdı. Amma mən bilən səhvlərini anlayıblar. Anlayıblar, ancaq artıq iş işdən keçib. Knyazların qurultayını keçirib, güya ümumxalq səs verməsi ilə Gürcüstanı bağışladılar Rusiyaya. Dünyanın gözündən pərdə asmağın təzə üsuludur. İndi nə etməliyik? Oturub əcəlimizi gözləməyəcəyik ki, nə qədər ki, ordularının yerdə qalanı Qafqazı aşmayıblar, gələnləri geri göndərmək lazımdır. Bunların Gürcüstanı pis günə qoyacaqlarını görmürsünüz? Doğru deyirsən, qardaşım. O gün Kaxetiyadan qonaqlarım gəlmişdi. Əlimizi qolumuzu sallayıb otura bilmərik, deyirdilər. Bütün vilayətləri ayağa qaldıraq, səsimizi ucaldaq, deyirdilər. Artıq məktubların ağzı açılıb. Knyazlar dəstə-dəstə yazırlar Tiflisə, Peterburqa. Nə yazırlar? Kaxetiya knyazları yazırlar ki, siz yeni gələndə belə demirdiniz. Kartlidən yazırlar ki, sizə inanmaqda səhv eləmişik. Gəlişinizlə heç nə dəyişməyib. Baqratyonları Kavalensklər əvəz eləyib ki, bu da lap pis. Aleksandr fikrə getdi. Sonra qəzəblə dedi. Doğrudan da nə dəyişilibsə də pisliyədir. Fikir ver, Gürcüstan Osmanlı sultanlarına da, İran padişahlarına da tabi olub. Sultan Fatih də gəlib, Şah Abbas da, Qacar da, amma heç biri ruslar qədər həyatsızlıq eləməyib. Heç biri yerli hakimiyyəti ləğv eləməyib, çar nəslini ölkədən sürməyib, knyazları torpaqsız qoymayıb, arxiyepiskopun din işlərinə qarışmayıb, ruslar bunların hamısına əl qoydular. Knyazlar da elə-belə yazırlar. Müsəlmanlar bizə daha hörmətlə yanaşırdılar. Siz gələndə qızıl dağları vəd eləyirdiniz. Tezliklə illüziyalar dağıldı. Tanıdığımız knyazların hamısı şah xəzinəsindən məvacib alırdılar. İndi dilənçi köknə düşüblər. Qoy yazsınlar. Ancaq bu şeylər müqavilədən əvvəl düşünülməli idi. Mən Georginin ölümündən də şübhəliyəm. Qardaşlarımın dil tapa bilməməsi bunların fitvasıdır. Belə olmasa hansı bəhanə ilə gələcəkdilər? Ancaq hər işin bir yaxşı tərəfi də var. Bizim nəslin kökünü kəsməklə Azərbaycan xanlarını ayıltdılar. Onlar Baqratyonlara baxıb öz aqibətlərini görsünlər. Qoy birləşsinlər, biz də onlara kömək edərik. Sonra Aleksandr Gürcüstanı bürüyən vəba xəstəliyi ilə maraqlandı. Əslində özünün yoluxacağından qorxurdu. Salamon gülə-gülə, qorxma, dedi, xəstəlik haqqında söhbət də bizim silahımızdır. Qəsdən şişirdirik ki, bəlkə rusların gözü qorxa çəkilib gedələr. Bu söz Aleksandrın yorğunluğunu unutturdu. Birdən-birə bayaqki söhbətləri unudaraq qəhqəh çəkib doyunca güldü. İmiretiyadan sonra o Türkiyənin Axalqala əyalətinə getdi. Paşanın qonağı oldu. Yerli bəylərdən Balakənə sifariş göndərib Tiflisə qarşı müharibəyə hazırlaşmalarını rica etdi. Bir müddətdə sorağı İrəvandan, Naxçıvandan gəldi. Oradan Araz qırağına toplaşmış İran ordusuna qarışdı. Sonra İran sarayına addadı. Fətəli Şahla görüşərək, oradan yenə Qarabağa İbrahim Xəlil xanın yanına qayıtdı. Payızda isə Gəncədə idi. Şəhərin son dərəcə gərgin günləri idi. Buna baxmayaraq, Cavad xan köhnə dostunu yenə də mehribandıqla qarşıladı. Yiyib içib dincəlməsinə imkan vermədi. Səni arzuna çatdıracağam, demişdim. Gəl gedək, öz evini göstərim sənə. Qonaq eşitdiyinə inanmadı. Zarafat edirsən. Xan güldü. Bu boyda zarafat olar. Kaş Gəncədə bir evim olaydı. Sənin sözün deyil. İlim 5 ay burdayam. Sənə əziyyət vermək istəməmişdim. Sənə gözəl bir ev tikdirmişəm. Qardaş hədiyyəsidir. Aleksandr Mirzə Cavad xanı qucaqladı. Bu xəbərdən sonra boğazımdan yemək keçməz. Gedək. Doğrudan da xan Gəncə çayına inən yamaçda öz halal torpağında vəliyyətdə yaraşası bir ev tikdirmişdi və indi ev sahibinin gəlməsi şərəfinə həyətdə ocaq yanır, qazanlar buğlanırdı. Möhtərəm xan, bu doğurdanmı mənim evimdir? Cavad xan cibindən möhürlü tapunu çıxardı. Bu da rəsmi sənədin. Daha nə istəyirsən? Bu həyətdə oynamaq istəyirəm. Bunu deyib qollarını açdı. Şıdırığı bir rəqslə ortalıqda süzüb Cavad xanın qarşısında dayandı. Öncə təzim elədi, sonra bir daha onu qucaqladı. Məlik Abovun adamları bu xəbəri də Tiflisə çatdıracaqdılar. Gəncədə Qafqazın nəbzi döyünür. Tiflisin Rusiya təhvil verilməsindən sonra baxışlar Gəncəyə çevrilmişdi. Qacarın şanışxalı, quraqlıq və müharibə ucubatından bir neçə il əkin-biçinin olmaması, əhalinin çörək dalınca başqa yerlərə üz tutması, Şuşanın cəhcalalını pozmuş, İbrahim Xəlil xanın əvvəlki zəhmi və cazibəsi xeyli azalmışdı. Görünür, yaş da öz işini görmüşdü. Köhnə dostluq bağlarda qırılmışdı, Tiflis əldən çıxmışdı. Buna görə də öz böyürbaşındakı xanlarla yaxınlaşmaqdan başqa yol qalmamışdı. Ancaq bu birliyin Rusiyaya, yoxsa İrana meyil salacağı bəlli deyildi. Bu suala cavab tapmaq çətindi. 10 il əvvəl Rusiya meyil daha güclü idi. Ancaq Tiflisdə İraklinin nəslinin yerindən, yurdundan edilib pərən-pərən salınması şimala olan ümidləri qırmışdı. Cənubla barışmaq da mümkün deyildi. Cavad xan da təxminən eyni cür düşünürdü. İranda Səfəvi ənənələrinin bərpasının mümkün olmayacağı onu ağrıdırdı. Azərbaycan üçün böyük ləkə idi bu. Həzm edə bilmirdi belə əskikliyi. Buna görə istənilən vaxt İrəvanı, Gəncəni, yaxud Dərbənd və Bakını Rusiyaya qurban verəcəkdilər. Türklərdən başqa kim namusunu çəkəcəkdi bu yerlərin? Zubovdan söhbətlərindən yadında qalan bu idi ki, Rusiya Arazdan Güneyə adlamayacaq. Azərbaycan bölünür bölünsün, nə vecdərinə. Əksinə, bütöv olmağımız bunların heç birinə sərf eləmir. Zəiflədəndən sonra hərəsi bir parçamıza sahiblənəcək. Cavad xan başqa bir həqiqəti də görürdü və dostları ilə söhbətlərində tez-tez deyirdi ki, Osmanlı güclənməsə, İranı kimsə bizim əlimizdən ala bilməzdi. İran tüklənirdi. Ancaq Osmanlı dünyanın nəhəng dövlətinə çevrilən kimi İranda tarixləri zəiflətmək siyasəti başlandı. Farsı dirildib çıxartdılar ortaya. Məqsəd aydındı. Yan-yana iki böyük türk dövləti ola bilməzdi. Bunun birində hökmən türklər ikinci sıraya keçirilməli idi. İranda türk əyalətlərinin parçalanması da bu niyyətə xidmət edir. Bir yandan farslar, bir yandan kürdlər baş qaldırır. Bu parçalanmalarla bütün İranı yox, Azərbaycanı da istəyəcəyik. Türkün papağını yerə soxacaqdılar. Azərbaycan xanları arasında bu acı həqiqəti bilməyən yoxdur. Lakin ikkələrindən əl çəkmək, torpaq bağışlamaqdan daha çətindir onlara. Azərbaycanın bütövlüyünü istəyirdilər, ancaq hər biri öz ətrafında, özü mərkəz olmaq şərti ilə. İstəklərinə gücləri çatmırdı, kənardan da kömək eləyən yox idi. Əksinə, Rusiya və Avropa, İran deyilən dövlətin Azərbaycan türk mərkəzçiliyindən çıxıb, Fars mərkəzçiliyi əsasında idarə olunan bir dövlətə çevrilməsində, Türkiyə ilə Türkistan arasında dili və məzhəbi ayrı olan rəqib qüvvənin meydana çıxmasında maraqlı idilər. Belə bir xristiyan toplum olmadığından ümid yalnız farslara qalırdı. Hakimiyyətdə türklərdi, düzdü, ancaq fars-əfqan əyalətləri dövlətin qurulub möhkəmləndirilməsinə hər cəhdən mani olurdular. Cavad xan başların üstünə alan təhlükə qarşısında qonşu xanlarla əlaqələri möhkəmləndirməyə çalışırdı. Nə olub olub? İndi umuküsü vaxtı deyil. Elə Qarabağ və Şəki xanları ilə qohumlaşmasının kökündə də bu niyyət dayanırdı. Georginin vəliyyəti Davidlə Cilovunun ermənilərin əlində olmasına baxmayaraq dil tapmaq olardı. Lakin İraqlı ocağının dağılması vəziyyəti gərinləşdirdi və Cavad xan birdən-birə hiss elədi ki, nə qədər çəkişsələr, vuruşub barışsalar da, başında İraqlı kimi bir hakim dayanan müstəqil Gürcüstanla qonşu olmaq indiki başı pozuqluqdan daha yaxşı imiş. Çünki kimlə danışacağını bilmirsən. Rusiyadan gələnlər hərbiçidir, top tüfəng dilindən başqa dil bilmirlər. Cavad xan köhnə rəqibləri üçün darıxdı. Ən pisi bu idi ki, Rusiyadan gələnlərinin hamısı müsəlman düşməni kimi gəlirdi. Xristiyan olmayanı adam saymırdılar. Orada necə öyrədiblərsə və ya Tiflisdə qulaqları necə doldurulursa, başqa işlərini bir kənara qoyub, dişlərini Azərbaycan torpaqlarına qıcıyırlar. Georgidən və Rusiyanın Gürcüstana yerləşməsindən sonra birdən-birə İraqlı ailəsi və Gürcü knyazları da Cavad xana olan köhnə münasibətlərində yanıldıqlarını duyaraq, dostluq körpülərini möhkəmləndirmək, yaxınlaşmaq fikrinə düşmüş və Gəncəyə yetkənlərinin sayı artmışdı. Xanlığın eşi ağası Qasım bəy son günlər başını qaşımağa vaxt tapa bilmirdi. Şirvanla ilişiklər gərginləşmişdi. Şəkidə iki qardaşın çəkişməsi bitmək bilmirdi. Hərəsi ayrı bir yolla Gəncəyə müraciət eləyir, yardım istəyirdilər. Qazax və Şəmsəddin üstündə ruslarla mübahisələr ara vermirdi. Maqamet Minasov Tiflisdən gələnlərdən biri idi. Qasım bəy çox çək-çevir eləsə də, qonaq Cavadxandan görüşməkdə təkid elədi. Şahzadə Daviddən məktub var, xanın özünə çatdırmalıyam, tapşırıq belədir. Qasım bəyin bu xəbərini Cavadxan sakit qarşıladı. Niyə gəldiyini yaxşı bilirəm, burax içəri. Qonaq başlayıb salam verdi. Xan sağ olsun, mən Tiflisdən gəlmişəm, adım Maqamətdir. Şahzadə David sizə məktub göndərib. Cavadxan ya əvvəldən əsəbi idi, ya da onu görüb əsəbləşmişdi. Məktubu alıb o yüz bu yüzünə çevirdi. Nə düşündüsə, oxumadan qonağı qaytardı. Araya sükut çöktü. Sonra bu sükutu Cavadxanın özü pozdu. Gələcəyini bilirdim. Tapşırmışdım səni Gəncədənsə geri göndərsinlər ki, burdan Qarabağa İbrahim Xəlil xanın yanına addayıb belə boş-boş namələrlə onu da narahat eləməyəsən. Açmadığı, oxumadığı bir məktubda nə yazıldığını hardan bilirdi. Maqamət yalvardı. Təkcə məktub aparmıram möhtərəm xan. Üzbəyüz deyəcəklərim də var. Xahiş eləyirəm, buraxın gedim. Cavadxanın üzü daha da bozardı. Mənim yerimə kim olsa səni o dəqiqə öldürtdürərdi. Sevin ki, salamat qurtarırsan. Qayıt, get gəldiyin yerə. Artıq əsliyi danışıb başımı ağrıtma. Qasım bəyə çevrildi. Bu qonağa 15 atlı qoş. Qoy, Borçalıya dək yola salıb qayıtsınlar. Xan haldan çıxaran bu adamların cilddən cildə düşmələri idi. Dünən Gəncəyə qoşun çəkənlər bugün məktub yazıb xahiş eləyirlər ki, bizə kömək elə. Necə kömək eləyim və niyə kömək eləməliyəm? Giyor öləndən sonra Gəncə əziz olub bunlara. Dariya, David, İvan, Vaxtang, Azərbaycan yollarına axardıb bunların elçiləri. Birimizdən əsgər, birimizdən borc istəyirlər. Güman eləyirlər ki, Cavad xan Aleksandrla birləşib rusları yenərək onlardan birini gürcü taxtında oturda bilər. Belə məktublar söz yox Cavadxana qarşı köhnə haqsızlıqların üzrxahlığı ilə dolu idi. Qasım bəy Maqamədi yola salıb yenəcə qayıtmışdı ki, Zaxarın İrandan döndüyünü xəbər verdilər. Zaxar Cavadxanın adamı idi və iki ay öncə xüsusi məktub və xahişlə İran şahının yanına özü göndərmişdi. Vərənd ermənisi idi. Alış-verişlə məşğul olurdu və Gəncədən İrana getməsindən kimsə şübhələnə bilməzdi. Buyur Zaxar Kirvə, nə xəbərlə gəlmisən? Elə bil, heç bayaq ki, qaşqabağlı Cavadxan deyildi, üzü gülürdü. Xan sağ olsun, İran şahı sənin təkliflərini məmnuniyyətlə dinlədi. Aleksandra kömək eləməyindən çox razıdır. Özü də kömək göndərəcək. Qalan şeyləri məktubda yazıb. Birini sənə, birini də Aleksandr Mirziyə. Sonra, bir də şah Qarabağı İbrahim Xəlil xandan alıb, mərhum Mustafa xan Qarabağlının oğluna verib. Qarabağ almadı ki, bu uşağın əlindən alıb başqa uşağa verəsən, Zaxar dinmədi. Cavadxan gülümsündü. Erməni ki, erməni. Bu xəbəri necə sevinə-sevinə çatdırır? Son vaxtlar İbrahim Xəlil xanın Şəki və Şirvan xanları ilə yumşaq rəftarının ona yaxınlaşmaq istəyinin mənasını indi anladı. Rusiyanın ilk addımlarına gürcülərin ziddiyyətli münasibəti Gəncədə aydın duyulurdu. Kahetiyadan, Kartlidən, hətta İmiretiyadan gələn qonaqların da fikri birdi. Rusiya bizi aldadıb. Xan bunlara inanmamaqda və mübarizə aparmaqda haqlıymış, heç olmasa bundan sonra bir olaq. İran və Osmanlı hakimiyyətlərinin ən qatı əleyhdarları köhnə günlərin xiffətini çəkirdilər. Gürcülər hətta ləzgilərin ruslardan daha ədalətli və rəhimdir olduqlarını deyirdilər. Ləzgi gəlib, çapıb, talayıb gedirdi. Dərdi, mal-mülk dərdi idi. Ancaq bunlar Gürcüstanın neçə əsrlik dövlət ənənələrini məhv etməklə xalqı alçaldıb nökər səviyyəsinə indirdilər. Bu rəyin formalaşmasına söz yox ki, Cavad xanın və Aleksandr Mirzənin Gürcüstanın bütün vilayətlərinə, tanınmış knyazlara və çar ailəsinin qalan üzvlərinə yazdıqları məktublarda təsir göstərirdi. Belə məktubları onlar İran tərəfə, xüsusən Azərbaycan xanlıqlarına da yazırdılar. Cavad xanın bircə dəqiqə boş vaxtı yoxdu. Tiflisdən sonra sırada Gəncə idi. Bunu bilirdi. Daviyə hazırlaşırdı. Ancaq hələ vəziyyətin dəyişə biləcəyinə ümidini itirmirdi. Fətəli şahdan başlamış İraqlının arvadı Dariyyə qədər hamı ilə əlaqəsi vardı, ya məktubla, ya da elçilər vasitəsi ilə. Elə həmin elçilər vasitəsi ilə Tiflisdə xanım Dariyanın yanında çağırılan məclisdən xəbər tutmuşdu. Yığıncaqda hətta Gürcüstan patriarxı da iştirak eləmişdi. Son qərarları Cavad xana və Şahzadə Aleksandra kömək etmək olmuşdu. Dariyanın daha bir çox bilmişliyi üzə çıxmışdı. Məlum olmuşdu ki, Rusiya canişinini qorxutmaq üçün o Aleksandr Mirza adından Tiflisdəki Rus böyüklərinə bir xeyli məktub yazılmış. Bütün bunlara baxmayaraq, Şeyx Yusif, Qasım bəy və başqaları Cavad xana təkid edirdilər ki, o ruslarla əlaqələri üzməsin. Başqa cür də mümkün deyildi. Buna görə də Cavad xan Tiflisə general Lazarevə məktub yazıb ondan danışıq aparmaq üçün adam istədi. Tiflis öz seçiminin gətirdiyi bəlalar içində boğulanda, Azərbaycan ellərinin fikri getdikcə durulurdu. Qazax borçalı cəmaatı Tiflisdən daha çox uzaqlaşırdı. Əslində, bu bölgələrdə yaşayan ellərlə hakimiyyət arasındakı münasibətlər şərti idi. Buna tabiçilik demək də çətindi. Əhalinin böyük bir qismi dağ aran arasında yaşayırdı. Buna köçərlilik yox, iki evlilik, iki yurtda yaşamaq demək olardı. İlin yarısını hakimiyyətin əli çatmayan yaylaqlarda keçirirdilər. Kəndə indikləri zamansa, qış düşür, gəlib gedənin ayağı kəsilirdi. Lori, Dilcan, Göyçəklə yanaşı, Gürcüstanın da cənub yaylaqları, Qarsa, Acar, Trabzon dağlarına qədər onlarındı. Bu uçsuz bucaqsız genişlikdə yurt sərhədlərini dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün deyildi. Bununla belə Tiflisə yaxınlıqları onlara Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqli tale biçmişdi. İran şahlığı tərkibində Borçalının, Qazağın, Şəmsəddinin Tiflisə bağlılığı şərti idi. Tiflis özü də onlarla birgə mərkəzi İran Türk hakimiyyətinə, yəni əslində Borçalıların, Qazaxların, Şəmsəddinlərin öz hakimiyyətinə bağlı idi. Ancaq Gürcüstan Rusiyanın tərkibinə keçəndən sonra vəziyyət dəyişmişdi. Bunu hiss edincə əhali arasına çaxnaşma düşdü. Birinci tərpənən Sarvan mahalı və Pəmbək cəmaatı oldu. Uzun götür-qoydan sonra İrəvan xanlığına üst tutdular. Pəmbəkli Səid bəy ilə Rəhim bəy İrəvana getdi. Bu, o günlərdir ki, Naxçıvanlı Kəlbəli xan da İrəvan hakimi Məhəmməd xanın yanında idi. Pəmbəldən gələn qonaqları bir yerdə qarşıladılar. Səid bəy səmimi qəbula görə razılıqını bildirdi. Bu, Məhəmməd xanı narahat eləyən məsələlərdən söz açdı. Xanlığın şimal sərhədlərindəki təhlükə aydan aya böyüyürdü. Tiflisdə nələr baş verdiyindən xəbərsizdi. Buna görə də ilk növbədə son hadisələrdən danışırdı xanlara. Tiflis Rusiyaya qatılıb. Bizi də öz dallarınca qatmaq istəyirlər. Əlacımız sizə qalıb. Məhəmməd xan fikrə getdi. Abbas Mirzəni Təbrizə, Azərbaycana göndərən İran şahı ordu toplayır. Onlardan xəbər gəlməmiş, biz ruslarla müharibə eləyə bilmərik. Kəlbəli xan da onun sözünü tutdu. Bu, bizlərdən çox Fətəli şahı düşündürməlidir. Danışanda Azərbaycansız İran olmaz deyir. İndi ölkəsinin bir hissəsi əlindən çıxıb, onu saya salmadan gəlib bir vilayətində hökumət qururlar, o da fil qulağında yatır. Bundan keçib möhtərəm xan, deyə Rəhim bəy söhbətə qarışdı. Müharibə nə vaxt başlayacaq, nəticəsi nə olacaq bilmirik. Amma biz bugün odun içindik, Borçalıda vəziyyət gündən günə ağırlaşır. Məhəmməd xan, Borçalı böyükdür, hamısı haqda bir söz deyə bilmərəm. Ancaq Sıragil, Pəmbək vilayətləri əvvəldən də bizim əlimizdə olub və bizim torpaqlardır. Səid bəy, belə olub, düzdür, amma indi əliniz yetmir bizə. Araya sərhəd çəkib, gömrük qoyublar. Nə məsləhət görürsüz, qoşun çəkək Pəmbəkə? Bu sondan nişidir, ancaq cəmaat gözləmir. Hər kəs öz ailəsini, yaxınlarını, malqarasını götürüb Pəmbəkdən çıxmaq istəyir. Gəncəyə yol çətindir, ümid sizə qalıb. Məhəmməd xan fikrə getdi. Xanlıqdan köçüb gedən çoxdur. İrana, Türkiyəyə, kəndlər boşalırdı. Kəlbəli xandan neçə müddətdir polkovnik Karyaginlə məktublaşır, Naxçıvandan köçürülmüş qarapapaqları geri istəyirdi. Pəmbək öz elləri idi, təklif onları sevindirdi. Qısa götür-qoydan sonra Məhəmməd xan dedi, mən razı, nə vaxt istəyirsiniz buyurun. İrəvanla üç kilsə arasında yer verəcəyəm sizə. İstəsəniz, qala ətrafına da düşə bilərsiniz. Səid bəy razılıqla. İndi artıq altı ağanın köçü Pəmbəkdən çıxıb. Hərəsinin ətrafında 10-12 ailə var. Ancaq 30 kənddə hazırlaşır çıxmağa, dedi. Xanlar bir daha razılıqlarını verəndən sonra qonaqlar izinlə ayağa qalxdılar və bir neçə gündən sonra Sarvandan gələn ilk köç, yüzə yaxın ailə İrəvan ətrafında məskunlaşdı. Cəmaat elə bil amana bəndiymiş. Bir tərəfdən çözüldüsə, qarşısını almaq olur. Tezliklə bölgənin 30 kəndi rusların əlindən qaçıb qutardı. Bəzi yerlər bu görüşün sorağını dağlarda yaylaqda aldılar. Payızda Borçalıya yox, birbaşa Ağrı vadisinə indilər. Göyçə ətrafından dolanıb Gəncəyə inənlər də oldu. Vasitəçilik Səid bəy ilə Rəhim bəyə baha başa gəldi. Sarvana qayıdan kimi Rus yasavulları onları həbs elədilər. Bəyləri Tiflisə aparıb General Lazarevə təhvil verəndə Onun yanında İrəvandan gəlmiş bir arxiyepiskop da var idi. Qriqori deyirdilər, Lazarevə İrəvan haqqında məlumat gətiribmiş. Xandan şikayət edirdi. Lazarev inandırmaq istəyirdi ki, İrəvan xanı rusların düşmənidir. Ancaq ermənilər bütövlüklə rusların tərəfdarıdırlar. Onlardan ötürü ürəkləri gedir və oralara ayaq basmalarını gözləyirlər ki, yollarında payandaz olsunlar. Digər İrəvan xanı onları qorxudur ki, Tiflislə, ruslarla əlaqə saxlayanların başı kəsiləcək. Bəylər anladılar ki, bütün bu cəfəngiyyətə baxmayaraq, əgər bu əsl ermənidirsə, hökmən söhbəti fırlayıb öz üstünə gətirəcək. Belə də oldu. Məni də İrəvandan buraxmırdı. Ancaq patriarxın məktubunu çatdırmalı idim və gizlicə qaçıb gəlmişəm. Sonra da əlavə elədi ki, cənab general ehtiyatlı olsun, İrəvan xanı Gürcü şahzadələri David, İran və Vaxtankla əlaqə saxlayır. İmiretiya hakimiyyəti ilə yaxşı münasibətləri var. Tez-tez məktublaşırlar. Şəhzadə Aleksandr Mirzənin də ayağı Naxçıvandan və İrəvandan kəsilmir. Tezliklə yenə gələcək. Bir yerdə İran ordusuna qoşulub Tiflisə hücum eləyəcəklər. Qriqoriya elə gəlirdi ki, böyük bir sirrin üstünü açır. Anlamırdı ki, Məhəmməd xan İraqlı ailəsi ilə əlaqələrini heç kimdən gizlətmir. Bu hadisədən bir neçə gün sonra Məhəmməd xan Lazarevdən Sarvan Pəmbək cəmaatını geri qaytarmaq haqqında məktub aldı. Xan cavab verdi ki, Pəmbək mənimdir, hətta bu barədə sənədim də var. Bu sənədi İran şahı Qacar imzalayıb. Lazarev ağlasığmaz yollara əl atırdı. İrəvana gedən kərvanı saxlatdırıb, xanı məcbur eləmək istəyirdi ki, ona minnətçi düşsün. Bunun təsiri olmayanda Pəmbəkil Nağı bəyi yanına çağırtdırdı. Nağı bəy Tiflisdə işləyirdi və canişinliklə yaxşı əlaqələri vardı. Əhalinin köçüb getməsini pisləsə də, Lazarevə məlumat verdi ki, cəmaat ruslardan yox, Gürcü kəndxuda və murovlarından narazıdır. Aslan Orbeliyaninin zülmündən qaçırlar. Kürəyini sizə söyküyüb, türklərin torpaqlarını əllərindən alır, adıya nifaq salır. Qoy indi yıxsın vergisini görə kimdən yığacaq. Yer çumlayan, taxıl əkən, heyvan saxlayan varmı Gürcüstanda? Əkin, biçin, hamısı bizim əlimizə baxır. Onlar da vurub əlimizi kəsirlər. Erməni bazarda, Gürcü çaxır ambarında, türk də başını aşağı salıb torpağını becərir. Buna da imkan vermirlər. Qoyun deyil, Aslan Orbeliyani əksin o torpaqları. Torpaq istəyirdi, bu da torpaq. General Lazarev vəziyyətin ciddiliyini anlamışdı. Türklərə qarşı qulağını nə qədər doldursalar da, Nağı bəyin dediklərinin doğru olduğuna etiraf eləmək məcburiyyətində idi. Bəydən xahiş elədi ki, yubanmadan İrəvana getsin, cəmaatı inandırsın ki, onlar şəxsən mənim himayədarlığım altında olacaqlar. Qoy köşk ürfətlərini götürüb yurtlarına qayıtsınlar. Eyni zamanda söz verdi ki, Nağı bəyin dediklərinin hamısını elə indicə yazılı raportla Qafqaz sərdarı Kumorlinqə çatdıracaq. Vəli bəy cəmaatı qaytarmağın asan iş olmadığını bildirdi. Düzdür, Pəmbək cəmaatı məni eşidir, ancaq bu boyda əziyyətdən sonra mənə də inanmazlar. Yurtlarımızın boş qalması sizdən çox məni ağrıdır. Cəmaatın geri dönməsinə çalışacağım, təkcə İrəvandan iş bitmir. Elin bir ucu da Gəncəyə Cavad xanın yanına gedib. Təkcə Cavad xan sözü yetərdi ki, generalın ovqatı pozulsun. Bunu Nağı bəy də hiss elədi və xudafisləşib getdi. Cavad xanın Pəmbək ağalarına məktubu. Gəncə torpağından göndərdiyim alovlu qardaşlıq salamlarını qəbul edin. Mən yaxşıyam, sizin də yaxşı olmağınızı bir olan Allahdan rica edirəm. Allah özü bilir ki, Pəmbək və bütün borçalı cəmaatına həmişə xüsusi hörmətlə yanaşmışam. Köç vaxtı Gəncəyə gəlmiş Pəmbəkillərdən bir neçəsi ilə, o cümlədən Əkbər ağa ilə söhbət elədim. O, çəkdiyiniz zülmləri mənə çatdırdı. Allah sizi gavurların ayağına verən, onlara tabi etdirənlərə lənət eləsin. O dünyada da rahatlıq tapmasınlar. Ağalar, bu hərəkətlə siz həm Qafqaz sərdarına, həm Gürcü murovlarına öz sözü bütövlüyünüzü və gücünüzü göstərdiniz. Allah sizdən razı olsun. İrəvan hakimi, qardaşım Məmməd xan da sağ olsun ki, sizə qucaq açıb. Ancaq siz İrəvana köçəndən sonra bərəkətli torpaqlarınızın, gözəl yurtlarınızın kimin əlinə keçəcəyini düşünürsünüzmü? Evlərinizi, əkin yerlərinizi, cənnətə bənziyən bağ-bağatlı kəndlərinizi, əcdadlarınızın qəbirlərini kimin ümidinə qoyub yetdiniz? Əkbər ağıya da demişəm, mənim Gəncəli Cavad xanım məsləhətinə qulaq assanız, geri qayıtmağınız yaxşıdır. 30 kəndin birdən köçməsi Tiflisə vurulan tərs şillə idi. Ağıllanıb sizə daha ehtiyatla yanaşarlar, inşallah. Başa düşməsələr belə bunun cavabı vətənə atıb getmək deyil. Bunun cevabı birlikti. El birliyinə möhkəm dursanız, haqqınızı tələb eləsəniz, sizi heç kim əyə bilməz. Hamınıza Allahdan can sağlığı və möhkəmliyi arzulayıram. Qardaşınız Gəncəli Cavad xan. Şahzadə Davidin İravan xanına məktubu. Möhtərəm Məhəmməd xan, atamın ölümündən sonra Gürcüstanın tifaqı dağılıb, əlaqələrimiz itib. Atam 12. Georginin qanuni varisi olsam da, ruslar öz haqqıma sahiblənməyimə imkan vermir və məni Gürcüstandan uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Ancaq Gürcüstan taxtı Baqrationların qanuni irsidir və mən mübarizəmdən əl çəkməmişəm. Bu işdə siz də Gəncəli Cavad xanla, başqa Azərbaycan xanları ilə əl-ələ verib bizə kömək eləsəniz, həmişə mehriban qonşuluq şəraitində yaşanmış babalarımızın ruhunu sevindirər və rusların Tiflisdə möhkəmlənməsinə imkan vermərik. Nəzərə alın ki, bugün bizim başımıza gələnlər sabah da sizin başınıza gələcək. Pəmbək məsələsində mənim fikrim belədir. Cəmaatı geri qaytarsan yaxşıdır. Çünki mən çar olan kimi Pəmbək əyalətini sənə qaytaracağam. Bu yerlərin keçmişlərdə İrəvan xan xanlığına məhsus olduğunu yaxşı bilirəm. Allah bizə yardımcı olsun. Şahzadə David. Şəmsəddinli Həsən ağa Tiflisdə Rusiya canişinliyin binasına yetər yetməz, yasavullar onu yaxalamışdı. Günahını özü də bilmirdi. Ağa, mənim bu binaya girməyə icazəm var. Başqası ilə qarışıq salırsınız məni. General Lazarevlə görüşməliyəm. Məktub yazmışdım, o da cavabında özü şəxsən dəvət eləyib məni Tiflisə. Yox, heç kimə oxşatmamışdılar. Elə onun özünü axtarırdılar. Lazarev də elə buna görə dəvət eləmişdi onu. Tutub türməyə bastıracaqdı. Sorğu-sual bir həftə çəkdi. Gəncəli Cavad xanla nə əlaqəm var? Heç bir əlaqəm yoxdur. Cəmaatınızı niyə köçürürsünüz Gəncəyə? Mən heç kimi köçürmürəm. Şikayətlərini deməyə adam tapa bilməyəndə Gəncəyə üz tuturlar. Nə şikayətləri var? Bunu mən bilmirəm. Qarsavan bəydən soruşun, şikayətlərini ona deyirlər. Bilirsən, Qazax və Şəmsəddinin neçə kəndi Gəncənin tabiliyinə keçib, Həsən ağa deməyə söz tapmırdı. Ay qurban olun, mən hardan bilim? Naib döyüləm, köxa döyüləm. Naib deyilsən, ancaq naiblərdən və bütün başqa ağalardan artıq hörmətim var. Hörmətə görə adamı həbs edirlər cana. Qarşısındakının rütbəsini bilmədiyindən Həsən ağanın sözü ağzında qırıldı. Dilmanç ona kömək eləyib cümləni tamamladı. Polkovnik Karyagin. Həsən ağa təkrar elədi. Cənab Karyagin. Bilmirsənsə eşit. Müsəlmanlardan 19 ağa, ermənilərdən 6 köxa Tiflis hakimiyyətini tanımır. Cavad xanın tərəfinə keçib. Həsən ağa öz-özünə fikirləşdi. Yerində nə qaldı ki? Qazaxın Şəmsəddinin cəmi 26 ağası və 7 köxası vardı. Məsələ siz deyən kimidirsə, onda Molla Nəsrəddinin əhvalatında olduğu kimi, dananın mıxda qalanını niyə döyürsüz? Mən ki, heç yerə getməmişəm. Ona görə cəza verirsiniz ki, mənim adamlarım da Gəncəyə köçsünlər. Dilmanç Molla Nəsrəddin əhvalatını izah eləyəndə Karyagin güldü. Yox, belə deyil. İstəyirik ki, yerliniz Nəsib bəylə birgə cəmaatı başa salasız. Gəncə ilə sərhədlər Georgi vaxtında necə idisə elə də qalmalı, Qazax və Şəmsəddin bütövlüklə Rusiya hakimiyyəti altında olmalıdır. Türmədən mənim səsim cəmaata çatmaz. Buradan çıxsam, öz işimi Nəsib bəysiz də görərəm. Araları soyuqdu. Həsən ağa çoxdandı Nəsib bəyin yerinə keçərək Şəmsəddin sultanı olmaq istəyirdi və bunu ondan gizlətmirdi. Nəsib bəyin Tiflisin ayağında pəyandaz olması xoşuna gəlmirdi. Ağanın açıq danışığı polkovnikin xoşuna gəlmişdi. Onu şərtsiz filansız həbsdən azad elədi. Həsən ağa Tovuza qaydan kimi ailəsini, yaxınlarını da götürüb Gəncəyə Cavad xanın yanına gəldi. Əhvalatı danışaraq onun xanlığında yaşamaq istədiyini bildirdi. Cavad xan Qazax və Şəmsəddin tərəfdə onun hakimiyyətini qəbul edən adamlara kömək etməyi, malqaralarını qormağı oğullarına, uğurlu ağa ilə Hüseyn qulu ağaya tapşırmışdı. Hərəsinin başında 300-400 atlı növbə ilə gecə-gündüz kəndləri gəzir, sərhədə göz qoyurdular. Belə yürüşlərin birində Nəsib bəy adamlarını yığıb pusqu qurdu və Cavad xanın oğlunu tora salmaq istədi. Bu dəfə dəstə ilə gələn Hüseyn qulu ağa idi. Qəfildən iki dəstə burun-buruna dayandı. Hüseynqulu ağa Nəsib bəyi yaxşı tanıyırdı. Axşamın xeyir Nəsib bəy, olmaya bizi qarşılamağa çıxıbsan? Qarşılamağa çıxsam səhər çıxardım. İndi yola salmaq vaxtıdır. Buna ehtiyacımız yoxdur. Özümüz gedirik. Elə yola salmaq istəyirəm ki, bir də qayıtmayasan. Hüseynqulu ağa gənc olsa da ayıqdı. 14-15 yaşından atası ilə yanaşı at belində olmuş, çox döyüşlərdən və mühasirələrdən keçmiş, eyni zamanda Şeyx Yusifdən səbir və müdriklik dərs almışdı. Səni yaxşı tanıyıram. Səbəbini bilməsəm də atamla düşmənçiliyinizdən də xəbərim var. Bilirəm ki, atam doğru yoldadır. Nə eləyirsə, el üçün eləyir. Torpaqlarımızın düşmən əlinə keçməsini istəmir. Sən isə hər şeyi satmağa hazırsan. Təki öz kefin kök olsun. Cavad xanın tökdüyünü yığmısan maşallah. Alma budağından yen düşməz. Sakitcə təbəssümlə dilləndi Hüseynqulu ağa. Onun bu xoş ovqatı Nəsib bəy hövsələdən çıxartdı. Onda otur gəncə çınarlarının altında, öz xarabanda, bizim yurtlara burnunu soxma. Gəncə çınarlarının altı cənnətdir. Xaraba dediyin Qazax Şəmsəddin kəndləridir. Qarsivanın və sənin sayəndə bu günə düşüblər. Poxun üstündən qalxan kimi mənə dərs vermək istəyirsən, ağzına yəli elə, Nəsib bəy. Nəsib bəyin qılıncını sıyırması ilə yüzlərlə cavan da əlini qılınca atdı. Şimşək çaxsına bənzər şaqqıltı qopdu. Qılınclar quruba enən günəşin altında qızıla boyandılar. Hüseynqulu ağa təmkinini pozmadı. Mübahisə bizim aramızdadır. Bəy, başqa qardaşlarımızı qatma bu işə. Mən onların düşməni deyiləm ki, sənə düşmən görünürəmsə, bu daş, bu da tərəzi. Hüseynqulu ağanın belə yekə-yekə danışması və döyüşçülərinin yanında ona meydan oxuması Nəsib bəyi əsəbləşdirdi. Bir yandan da sevinirdi bu əhvalata. Hüseynqulu ağanın dəstəsi açıq-aşkar güclü idi. Həm də axşamüstü gözləri onlara zillənmiş cavanların bir-birinə silah qaldırmasını istəmirdi. Cavad xanın oğlu təcrübəsiz, sütül bir ata uşağıdır. Əlini qolunu bağlayıb yıxacaq öz atlıların qabağına. Qoy görsünlər bu yerlərin sahibi kimdir. Yaxşı, siz çəkilin, dedi silahdaşlarına. Savaşlar görmüş, bəkdən boşdan çıxmış Nəsib bəylə, qoca qurdla, zahirən quzuya bənziyən cavanın vuruşu başlandı. Ancaq elə ilk zərbələrdən Nəsib bəy anladı ki, qarşısındakini uşaq sayıb lovğalanmaqda yanılıb. Bu, tez sınan qoza oxşamır, geri çəkilməyə də yer qalmamışdı. Dərələrə şöynük düşür, hava qaralırdı. Qılınçların ağzından salxım-salxım qığılcım tökülürdü. Üzdə dayanan dəstələrdən bir-birlərini tanıyan damlar, uzaq qohumlar da vardı və onlar bu toqquşmanın iki başçının vuruşu ilə bitəcəyinə sevinirdilər. Hansı andasa iki qılınç bir-birinə ilan kimi nə cür dolandısa, elə o cür də əllərindən çıxıb otların arasına düşdü. İkisi də eyni vaxtda atdan atılıb, hərə öz qılıncına doğru atılmaq istəyəndə döş-döşə gəldilər. Bu dəfə Hüseynqulunun işi asandı. Uzun qolları ilə Nəsib bəyi çəmbərləyib, əl-qol atmağına imkan vermədən qaldırıb yerə vurdu və çöktü sinəsinə. Elə həmin anda əlində parıldayan xəncərin iti ucunu Nəsib bəyin qalxıb inən hulqumuna dirədi. Əcəlin əlimdədir, Nəsib bəy, dedi. Başını qoyun başı kimi kəsərdim, ancaq lələmin qəzəbindən qorxuram. Bu boyda adamların gözünün qarşısında səni buraxacam. Bil ki, bundan sonraki həyatını mənə, daha doğrusu Cavad xana borclusan. Başını qaldırıb qürurla ətrafındakilərə baxdı və soruşdu. Qardaşlar, şahidsiniz buna? Hər iki tərəfdən səslər gəldi. Şahidik. Bundan sonra Nəsib bəyin sinəsindən qalxdı, qılıncını götürüb atın belinə sıçradı. Atını yaxına sürüb əyildi və Nəsib bəyin əlindən tutaraq onu da qaldırdı. Gəncə atlıları bir anda qaranlığa qarışdılar. Nəsib bəy isə otların arasında qılıncını axtara-axtara söyürdü. Yaxşı, itim balası, qisas qiyamətə qalmaz, görəcəyik kim kimin başını qoyun başı kimi kəsir. Belə desə də Cavad xanın əhvalatı eşidib onu axtaracağından qorxdu və dəstəsi ilə birgə əliyyətməz bir dağ kəndinə üz tutdu. Bu hadisədən sonra Qazax, Tovuz səmtində Rus qoşunlarının sayı artmağa başladı. Onlara Salomon Avalov başçılıq edirdi. Birazdan Lazarev Sərdar Knorringdən Tiflisdəki bütün qoşunların Gəncənin üstünə aparılmasına icazə aldı. Ancaq qorxusundan düşərgəsini Kürün sol sahilində Ceyran çöldə salmışdı. Nəsib bəyin hərəkəti Qazax ağalarının axsaqqalı Pənaha bərk toxunmuşdu. O, qollu budaqlı nəsildəndi. Cəngavər kimi oğulları vardı və öz yaxınları olan yerdə ayrı döyüşçüyə, müdafiəçiyə ehtiyac qalmırdı. Mahalda Pənah ağanın sözünün üstünə söz deyən tapılmazdı. Qazaxda Rus qoşunlarını görən kimi dalağı sancdı. Elə həmin gün dağda Nəsib bəyi tapıb gətirdirdi. Pənah ağa hirsli idi. Sənin bu özbaşınalığının bir əndazəsi olacaq ya yox, Nəsib bəy? Şəmsəddin sultanı ilə ancaq axsaqqal belə danışa bilərdi. hansı özbaşınalığı deyirsən Pənah ağa? Rusları niyə çağırmısan? Məni o qədər güclü adam bilirsən Pənah ağa? Səndən başqa kimi eşidər Tiflis? Qoşunu Cavad xanın üstünə aparırlar Pənah ağa. Mənlik deyil. Cavad xanla nə işləri var? Necə yəni nə işləri var? Qazaq, Şəmsəddin cəmaatı hamılıqla Gəncənin tabeliyinə keçir, görmürsən? Gedirlər ki, köçənləri geri qaytarsınlar. Bəs kimə tabi olmalıdır cəmaat? Çaxır tuluğu Qarsevana, mən Şahzadə Aleksandra dilboz at bağışlayıram. Həvəsləndirirəm ki, yadları qovsunlar, ancaq sən düşmən qoşununu öz evinə çağırırsan. Sən də Cavad xan kimi cəmaatı qırdırmaq istəyirsən Pənah ağa. Torpağımızın, namusumuzun gavur əlinə keçməyindənsə, qırılsaq yaxşıdır nəsib, yadında saxla, nə qədər qan tökülsə, ləkəsi sənin vicdanında qalacaq, onlara bu yolu sən göstərdin. Bu sözlərdən sonra Pənah ağa hirsdən çevrilib qonşu otağa keçdi. Nəsib bəyi götürdülər getdi. Xəbər yayıldı ki, Pənah ağa xəstələnib. Qonşu kəndlərin asaqqalları, ağalar, əfəndilər tökülüşüb gəldilər. Pənah ağanı yatağa salan Rus qoşununun gəlişi və Nəsib bəyin namərdliyi idi. Bizim günümüz keçdi deyirdi. Gör nə günə qalmışıq ki, dünyanın o başından Rus qalxıb, elləri ayaqlaya-ayaqlaya gəlir, bizləri adam yerinə qoymadan Tiflisdən Gəncəyə, Gəncədən Tiflisə keçir, bağımızı, bostanımızı ayaqaltı eləyir. Hər tərəfdən gavurlar ayaq açıb üstümüzə yeriyir. Elin namusunu kim qoruyacaq, necə qoruyacaq? Dərddən kişinin yuxusu qaçdı. Yemədi, içmədi, bütün uşaqları və köhnə dostları ilə vidalaşıb, bir neçə gün sonra elə danışa-danışa canını tapşırdı. Rus qoşunları Şəmsəddinə girəndə kəndlər bomboşdu. El yaylağa köçmüş, Gəncəyə gedənlər də getmişdi. Ordunun qalmağa yeri, ərzağı yoxdu. Tozda Nəsib bəyi axtardılar. Polkovnik Ləxov öz süvariləri ilə dağa Nəsib bəyin ardınca getdi. Nəsib bəy Cavad xanın qorxusundan dağa qalxdığını gizlətmədi. Sən qoşunu evlərdə saxlayacağım demişdin. Evlər boşdur. Gördünüz, cəmaat yaylaqdadır. Ondan əli üzülən Ləxov geri qaydarkən Cavad xan oğlu uğurlu ağanın atlı dəstəsinin puskusuna düşdü. Nəsib bəyin hələ canı bərkiməmiş bir uşağın qabağını kəsməsi, hərcayı danışığı və bunlardan da çox Hüseynqulu ağanın ürəyi yumşaqlığı Cavad xanı özündən çıxarmışdı. Fürsət onda olsa səni sağ buraxmazdı deyə qışqırmışdı. İlanı yaralayıb buraxmısan, ömrüm boyu dalınca gəzəcək. Bunu deyib uğurlu ağanı Nəsib bəyin arxasınca göndərmişdi. Harada olsa o satqın köpək oğlunu tapıb düz Gəncəyə gətirərsən. Rusların da Nəsib bəyin ardınca getdiklərini eşidəndə Taxtlı kəndinin üstündə mövqe tutub onların geri dönmələrini gözlədi. Ləxov dəriyə girəndə birdən dört tərəfdən tüfənglərin onlara tuşlandığını gördü. Uğurlu ağa qışqırdı. Komandir, biz Nəsib bəyi axtarırıq. Onu verin, sizlərlə işimiz yoxdur. Geciksə də hər halda cavab gəldi. Nəsib bəy bizimlə deyil, dağda qaldı. Ancaq bu inandırıcı deyildi. Uğurlu ağanın səsi güllə səslərindən eşidilməz oldu. Dayanın, siz nə edirsiniz? Artıq iş işdən keçmişdi. Ləxov dəstəsinin az qala yarısı yerdə idi. Sahibsiz qalmış atlar dərə aşağı qaçırdı. Ləxov atəş səslərindən hiss elədi ki, gizlənənlər onlardan ən azı üç dəfə çoxdur. Bu tələdə qaldıqca ölüləri artacaq, elə ilk atəşdəcə zamnoy deyib atını dərə aşağı çapdı. Arxadan onları qovmadılar və atəş açmadılar. Rusların sərhəddə yaxınlaşdığını eşidən Cavad xan ordusunu çəkib Tovuz çay sahilində düşərgə saldı. Artıq Şəmsəddinin 33 kəndindən 29-u onun əlində idi. Ancaq dözülməz isti, ərzaq və yer çətinliyi rusların uzun müddət qalmalarına imkan vermədi. O yay quraqlıqdı, ruslar atlarına da yem tapa bilmirdilər. Bir yandan da Nəsib bəy və başqa yerlilər ruslara başa saldılar ki, azsınız, və bu qüvvə ilə Cavad xana heç nə eləyə bilməyəcəksiniz. Az sonra Rusiya qoşunu yığışıb yenidən Tiflisə üz tutdu. Cavad xan da Şirvan hakimi Mustafa xanın Gəncəyə hücum edəcəyini eşidib geri qayıtdı. Birinci Aleksandr hakimiyyətə gəlməsi Tiflisdəki rusları ürəkləndirmişdi. Baqrationlar nəslinin qərarı təkcə Gürcü xalqı üçün yeni və sonu bəlli olmayan şərait yaratmamışdı. İran, Osmanlı bunu başa düşürdümü? Başa düşürdülərsə də ya əhəmiyyət vermir, ya da qarşısı alınmaz bir gedişat olduğunu görüb, sadəcə seyirciliklə hadisələrin hara yön alacağını gözləyirdilər. Cavad xanınsa gözləməyə vaxtı yoxdur. Tale küləkləri alovu yavaş-yavaş onun evinə yaxınlaşdırırdı. Ancaq yanğından qabaq Tiflisdən növ-növ adamlar gəlirdi. Bu gün də bir rus uşağını tutub gətirmişdilər. Qazaq tatarlarının dilində və ala yarımşıq fasca danışığına görə anlaşmaq çətin deyildi. Eşiğası Qasım bəy xandan xəbərsiz onunla necə rəftar edəcəyini bilmirdi. Cavad xan yeniyetməli yaşına yenicə qədəm qoyan Matvey Smirnova özü belə demişdi, xoş üz göstərib, hardan gəlib hara getdiyinə maraqlandı. Matvey şirin bir ləhcə ilə, sizin adınızı çox eşitdik, kan, dedi. Siz böyük, mərd kişi, mən Astraxanlıyam. Tiflisə gətirdi General Kumurling. Fars dilini öyrən, dedi, öyrəndim. Müəllimin kimdir? Georginin sarayında bir türk vəzir varmış, Mirzə Rəfi, ondan öyrəndim. Bu dəfə Cavad xan ona farsca sual verdi. Şoma pedər öyü pesənd darid. Bəli, onlar Astraxanda yaşayırlar. Cavad xan onu təriflədi. Yaxşı öyrənmişsən. Bəli, az-az. Bəs niyə qaçdın Tiflisdən? Xəstəlik yayılıb, qorxdum. Cavad xan güldü. Yaxşı eləmişsən, ancaq ən böyük xəstəlik sizin tərəflərdən gəlir.